რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ნეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 14 ნოემბერია, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ 8 საათზე, ჩვენ კიდევ 2 საათს ვიქნებით თქვენთან ერთად, ანუ დილის გადაცემა, მისი წამყვანები და ავტორები. ახლა კი ვიწყებთ ახალი ამბებით, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ლონდონში 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუქიძე. როგორც უცხებიან, მისი გარდაცვალების მიზეზი გახდა გულის ოპერაციის შემდგომი გართულება. ბენდუქიძე იყო საქართველოში 2004-2009 წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი და თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაია თანამდებობის დატოვებას აპირებს. მან პოლონეთის ნაკრებთან მატჩამდე ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ გადადგება ჩემი ქვეყანა მიყვარდა და რაც შემიძლია ყველაფერს ვაკეთებდი, განაცხადა ქეცბაიამ, რომელიც 2010 წლიდან მუშაობს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელად. მისი თქმით, სადაც იქნება, იქიდან უგულშემატკივრებს საქართველოს. გუშინ პარლამენტში დახურულ კარს მიღმა უმრავლესობის ხდომა ჩატარდა. გავრცელებული ინფორმაციით, პარლამენტარებმა ვიცესპიკერის და კომიტეტების თავმჯდომარეების შეცვლის საკითხზე იმშელეს, თუმცა ეს კულუარული ინფორმაციით შეხვედრის დასრულების შემდეგ უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ განაცხადა, რომ ხდომაზე ესეთ საკითხები არ განხილულა. ჩვენთან, როგორც უმრავლესობის ლიდერთან შემოსული ფრაქცია მაჟორიტარების განცხადება უმრავლესობაში შემოსვლასთან დაკავშირებით და ამას პროცედურული მხარე სჭირდებაო, განაცხადა დავით საგანელიძემ. დაამატა, რომ შეხვედრაზე დამტკიცდა, რომ ეს ფრაქცია შემოვა უმრავლესობაში და მის სპეციალური წერილით მიმართა ბიუროს, რომ ეს საკითხი განიხილონ. დღეს პარლამენტში ელოდებიან საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. პარლამენტის პლენარული სხდომა 12 საათზე დაიწყება. მისი გამოსვლით პრეზიდენტის შემდეგ საპარლამენტო ტრიბუნას პარლამენტის თავმჯდომარე დაიკავებს და ამით დასრულდება პროცესი. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის წინადადებაა, რომ პრეზიდენტის მიმართვის შემდეგ პარლამენტის სახელით განცხადება გააკეთოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტის მიმართვა დებატების გამართვის შესახებ გარკვეულ მოსაზრებებს ან რეზოლუციის მიღების სურვილს გააჩენს, ამაზე შემდგომ საპარლამენტო სხდომებზე იმსჯელებენ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განცხადება გააკეთეს, სადაც ნათქვამი იყო, რომ გიორგი მარგველაშვილის განახმა პარლამენტის წინაშე ნებისმიერი, მათ შორის დებატების ფორმატით წარსდგესო. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. შეხვედრა ავლაბარში საპრეზიდენტო რეზიდენციაში ჩატარდა. ირაკლი ალასანიამ საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებთან, მათ შორის პრეზიდენტთან შეხვედრის სურვილი რამდენიმე დღის წინ თავდაცვის უწყების მაღალჩინოსნების დაკავების შემდეგ გამოთქვა და მან თქვა, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე შიდა პოლიტიკაზე ვილაპარაკეთო. პრეზიდენტის რეზიდენციაში მიშლომდე ცნობილი გახდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაცია. გენერალური აუდიტორის განმარტებით, მასალები, რომლებიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აქვს, რამდენიმე შესყიდვასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნებს ბადებს. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა მთიან ყარაბაღს, მას შემდეგ რაც მანამდე აზერბაიჯანის შეერაღებულმა ძალებმა ჩამოაგდეს ვერტმფრენი, რომელიც ბაქოს განცხადებით სომხეთის ჯარს ეკუთვნოდა. სარქსიანის პრესსამსახურის ცნობით, ის მთიან ყარაბაღში ჩავიდა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის ძალების დასათვალიერებლად და რეგიონის ლიდერთან შესახვედრად. სარქსიანის ვიზიტი შედგა მიუხედავად იმისა, რომ ბაქო მთიანი ყარაბაღი ფრენისათვის აკრძალულ ზონად გამოაცხადა, მას შემდეგ რაც 12 ნოემბერს ვერტმფრენი ჩამოაგდო აზერბაიჯანის საზღვრის მახლობლად. ბაქო განმარტავს, რომ ვერტმფრენი ჩამოაგდო, როცა მას სცადა ცეცხლი გაეხსნა აზერბაიჯანელი ჯარისკაცებისთვის და მოკლულია ეკიპაჟის სამი წევრი. მთიანი ყარაბაღის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ვერტმფრენი საწვრთნელ მისიას ასრულებდა. სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ ინციდენტს უწოდა აზერბაიჯანის მხრიდან უპრეცედენტო პროვოკაცია. Europis Parliament Mogushin Mohtina Moldova Tan Associates the Taus of Palivajro Bishesa Hepsheta, Mavis Rati Pizzi, Bamas Haridauji, or Utas was the Tutmet Madabut at Motun, the Totmet is in Hound. Shetahovis Rati Pizzi Reba Honda Mohtes Eurocashis, Osdorwats, every Kornes Parliament Epshim, Amosan Shetahovets in a Saramokmeda, Piro September, Satakishin, or Mashezlevis, the Guard Malin, Nakoshetahovas, and the Kashirabul, Economic Kurisargebel. The Shekh of the Ahal and Bepsin of Baram Kavak Zelep, Meveda, get with Triondeli, Trestag Milimo. Ერთი უკვე გითხარით, ან დღეს პრეზიდენტი მარგველაშვილი პარლამენტში გამოვა, 12 საათზე პარლამენტის პლენარული სხდომა დაიწყება. Დანარჩენებსაც მოგახსენებთ, მირთა მოედანზე პარლამენტის წევრი გიორგი ვაშაძე განცხადებას გააკეთებს და 10 ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელს მოაწერს მემორანდუმს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის წინააღმდეგ. Kulturis ministri Mikhail Georgadze Mirza Fatali Akhundovis sakhelobis Azerbaijanuli kulturis muzeums ეწვევა და შენობას დაათვალიერებს. Საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაციის პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი დღეს. Ასევე საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივის ორგანიზებით Rich Metal Group-ის საქმიანობის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების შეფასება და გავლენა ეკონომიკაზე ემკვლევის პრეზენტაცია ჩატარდება. Ასურა თბილისის მარიოჩი ნარკოტიკების მოხმარებელთა საქართველოს ქსელის ორგანიზებით მრგვალი მაგიდა ჩატარდება მეტადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში არსებული გამოწვევების და რეკომენდაციები ასეთ მრგვალი მაგიდის სათაური ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო ამერიკაში ვიზიტის შედეგებთან დაკავშირებით ბრიფინგს ჩაატარებს საკრებულოს იურიდიული კომისიის სხდომაზე განიხილება კანონპროექტი, რომელიც საკრებულოს წევრებისთვის პერსონალური ავტომანქანების გაუქმებას და საერთო სარგებლობის სამსახურებრივი ავტოპარკის შემოღებას გულისხმობს. Და ბოლოს 15 ნოემბერს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით შირგასაქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში სამუშაო თათბირი ჩატარდება, სადაც აქციაზე იმსჯელებენ.
Დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემა ჩვენი თემების ანონსით განვაგრძობთ. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ამბებზე, კერძოდ გულისხმობ ურთიერთობის კიდევ მეტად დაძაბას აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის, ანუ ინციდენტს, რომელიც 12 ნოემბერს მოხდა. ახალ ამბებშიც მოისმინეთ კიდევ ერთხელ, რადგან არის გამოხმაურებები, კვლავაც შეეხება აზერბაიჯანელი სამხედროების მიერ მთიანი ყარაბაღის სამხედრო ვერტმფრენის ჩამოგდებას რეგიონში. რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ურთიერთობების დაძაბვამ საქართველოზე. Რაც შეეხება ადგილობრივ ამბებს, დღეს ველაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოში. Შევეხებით მიმდინარე საყოველთაო აღწერას და შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქსტატის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელ დირექტორთან. Ვისაუბრებთ რეგიონებზე, გურჯაანში მოსახლეობის ნაწილი აპროტესტებს ექსპერტიზის ბიუროს მშენებლობას. ეს ბიურო თავის მხრივ 500-მდე დასახელების მომსახურებას შეთავაზებს მოქალაქეებს, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი მის უარყოფით მხარეებს ხედავს, თუ რას ამაზე მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში. Და შევეხებით დღეს ასევე ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიის დაწყებას და იმას კერძოდ თუ რას ფიქრობენ მაგალითად ზუგდიდელები ქალთა მიმართ გახშირებულ ძალადობის ფაქტებზე. Რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ანონსებშიც მოისმინეთ. Დღეს იმართება მრგვალი მაგიდა თემაზე მეტადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში არსებული გამოწვევები და რეკომენდაციები. აქტუალური საკითხი არის ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის და ბევრი ოჯახისთვის. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება უკაცრავად. Ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება კოკა ლაბარტყავა, რომელიც გახლავთ ნარკოტიკების მოხმარებელთა საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე. Სწორედ ამ ორგანიზაციის ინიციატივით იმართება ეს დღევანდელი შეხვედრა და ასევე გიორგი სოსელია ამავე ქსელის წარმომადგენელი. სულ ახლახან მათ ჩაატარეს გამოკითხვა, გამოკვლევას ვერ დავარქვათ, მაგრამ გამოკითხვა რეგიონებში, თუ როგორ მიმდინარეობს ჩანაცვლებითი თერაპია და ჩვენს გადაცემაში დღეს, ვიდრე მრგვალი მაგი და გამართება, ისინი ილაპარაკებენ პრობლემებზე, რომლებიც პროგრამის მიმდინარეობას ახლავს თან. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენი ნომერი შეგახსენებთ მოგვიანებითაც, 8:10 ახლა განვაგრძობ გადაცემას. განვაგრძობ საერთაშორისო თემით, საერთაშორისო თანამეგობრობას შეშფოთების ტალღამ გადაუარა აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სიახლოვეს სომხეთის არმიის კუთვნილი ვერტმფრენის ჩამოგდების ფაქტის გამო. ცალკეული ქვეყნები თუ საერთაშორისო სტრუქტურები მოუწოდებენ სამხრეთ კავკასიის ამ ორი ქვეყნის ლიდერებს გაუფრთხილდნენ მშვიდობას და დაიცვან ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. სადამდე შეიძლება მივიდეს საქმე და რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს სამხრეთ კავკასიის კიდევ ერთი სახელმწიფო საქართველო ამ ინციდენტის ვითარების გამწვავების შემთხვევაში? ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
ვერტფრენის ჩამოგდების ფაქტი შეერთებული შტატების თვალთახედვით კიდევ ერთხელ მიანიშნებს რეგიონში დაძაბულობის შემცირებისა და სამშვიდობო შეთანხმების დაცვის საჭიროებაზე. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ განაცხადა, ამ სიტუაციიდან მხოლოდ მშვიდობიანი გამოსავალი უნდა მოიძებნოს და რომ კონფლიქტი სამხედრო გზით ვერ გადაიჭრება. აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ სომხეთის კუთვნილი ვერტფრენის ჩამოგდების ფაქტს 13 ნოემბერს ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრი დიდიე ბურკჰალტერი გამოეხმაურა. ეუთოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, დიდიე ბურკჰალტერი, რომელიც ერთდროულად შვეიცარიის პრეზიდენტის პოსტსაც ითავსებს, მიმართავს აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებს, რომ გააკეთონ ყველაფერი ამგვარი ინციდენტების აღსაკვეთად და უზრუნველყონ ცეცხლის წყვეტის რეჟიმის დაცვა. ამასთან მან გამოხატა მხარდაჭერა ეუთოს ეგიდით მოქმედი მინსკის ჯგუფის ძალისხმევასთან მიმართებით, რომ უფრო ინტენსიური გახადონ შეხვედრები აზერბაიჯანისა და სომხეთის მაღალი რანგის პირებს შორის. მან სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს დიალოგის გაგრძელებისკენ მოუწოდა, გავხსოვოთ, რომ მინსკის ჯგუფში თანათავმჯდომარეები არიან საფრანგეთი, რუსეთის ფედერაცია და შეერთებული შტატები. 12 ნოემბრის ინციდენტის გამო განცხადება ვრცელდება ევროკავშირის სახელითაც და მასში გამოძიების ჩატარების აუცილებლობას ესმევა ხაზი. ამასთან ბრიუსელი მხარეებს თავშეკავებისგან მოუწოდებს, როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, მნიშვნელოვანია, რომ მხარეებმა თავი აარიდონ ნებისმიერ ქმედებასა თუ განცხადებას, რომელიც ვითარების ესკალაციას გამოიწვევდა. ვითარების შემდგომი ესკალაციის შიში საერთაშორისო თანამეგობრობას მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სომხეთის კუთვნილი ვერტფრენის ჩამოგდების კვალდაკვალ აზერბაიჯანის მხარემ ჩამონგდები სამხედრო ელკინ მურადოვი დააჯილდოვა. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს სპიკერმა არცრუნ ჰოვანისიანმა კი მომხდარი შეაფასა უპრეცედენტო პროვოკაციად, რომელიც ვითარების ესკალაციას იწვევს. მეტიც, მან განაცხადა, რომ ამ ინციდენტს აზერბაიჯანისთვის მტკივნეული შედეგები მოჰყვება და მთელი პასუხისმგებლობა აზერბაიჯანის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას დაეკისრება. ინციდენტის გამო, რომელმაც დაუზუსტებელი ცნობით სამი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, სომხეთი აზერბაიჯანს სამაგიეროს რომ გადაუხდის, ამის მოლოდინი სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მიმომხილველს თემურ ჩაჩანიძესაც აქვს. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის გამოხატავს იმეც, რომ საქმე ომამდე არ მივა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს აწყობს რუსეთის ფედერაციას.
რუსეთი აწდის უზარმაზარი რაოდენობით იარაღს აზერბაიჯანს და იმავდროულად თვითონ თავის სამხედრო ყოფნას ზრდის სომხეთში. ანუ იქ შემოდის ახალი ტექნიკა, ახალი შეიარაღება, შემოღავს დამატებითი ჯარები და ამდენად თავის ყოფნას. ეს რუსეთს აწყობს. ესე იგი, თუ დაიწყება ომი, ნუ რუსეთიც რა თქმა უნდა აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს მასში და ამით თავის ყოფნას და თავის ასე თქვა გეგმებს სისრულეში მოიყვანს.
თუ კი ეს ასე მოხდება, ექსპერტებს ეჭვიარებარებათ, რომ გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება მთელი რეგიონის და ცხადია საქართველოს უსაფრთხოებაც. მოსოლოდნელ პრობლემათა ჩამონათვალი დიდია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი. ამ ჩამონათვალში სახელდება მაგალითად ტოვილების ნაკადის განთავსებასთან დაკავშირებული სოციალური თუ ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები, მილსადენებისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები და აქვეა სამხედრო კომპონენტიც.
შესაძლებელია კონფლიქტის ესკალაციის, სამხედრო კონფლიქტის ესკალაციის პროცესში მეზობელმა ქვეყნებმა, როგორც არის რუსეთის ფედერაცია, თურქეთი და ირანი მიიღონ მონაწილეობა სამხედრო ოპერაციებში და მე არ გამოვიცხოვ რომ ამ სამხედრო ოპერაციების ნაწილი შეეხება საქართველოს ტერიტორიას, როგორც სახმელეთო ზონას, ასევე საჰაერო ზონას.
ჯერჯერობით რთულია იმის პროგნოზირება, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ექსპერტების ერთ ნაწილს აზერბაიჯანის მიერ წამოწყებული საცვნელი პროცესიც აშფოთებს. აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტრენდი თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ აზერბაიჯანის სამხედრო საზღვაო და სამხედრო საჰაერო ძალები მართავენ ერთობლივ ფართომასშტაბიან ოპერატიულ ტაქტიკურ ცვლებს. ამავე წყაროსნობით პროცესი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის გენერალ პოლკოვნიკ ზაკირ ჰასანოვის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს. ფართომასშტაბიან ცვლებში პირადი შემადგენლობის 5000 სამხედრო იღებს მონაწილეობას. პროცესში ასევე ჩართულია 40 საბრძოლო გემი და კატერი, 58 საარტილერიო და სარაკეტო დანადგარი, 20-მდე თვითფრინავი და ვერტმფრენი, ანტისაჰაერო თავდაცვის 10-ობით საშუალება და სპეცდანიშნულების ძალები. ცვლები სამფაზიანია და აქტიურ ფაზაში წყაროცნობით ყველა დასახელებულ იარაღს გამოიყენებენ.
ლელო კონჭულიას უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:15 წუთია, გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე განაგრძობს.
ლონდონში 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუქიძე. მისი გარდაცვალების მიზეზი, როგორც იუწყებიან, გახდა გულის ოპერაციის შემდგომი გართულება. ბენდუქიძე იყო 2004-2009 წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი, თავისუფალი აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაი ამ თანამდებობას დატოვებს. შესახებ მან პოლონეთის ნაკრებისთან მატჩამდე ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დღეს შეხვედრის შემდეგ გადადგება. გუშინ პარლამენტში დახურულ კარს მიღმა უმრავლესობის ხდომა ჩატარდა. გავრცელებული ინფორმაციით დეპუტატებმა ვიცისპიკერის და კომიტეტების თავმჯდომარეების შეცვლის საკითხზე იმსჯელეს, თუმცა უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ თქვა, რომ ხდომაზე საკითხები არ განუხილავთ. საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს დღეს პარლამენტში ელოდებიან. 12:00-ზე გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლით დაიწყება პარლამენტის პლენარული ხდომა. პრეზიდენტის შემდეგ საპარლამენტო ტრიბუნას პარლამენტის თავმჯდომარე დაიკავებს და ამით პროცესი დასრულდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:17 წუთია. ახლა დილის გაცემას განვაგრძობთ შრომის უსაფრთხოების საკითხზე საუბრით. საქართველოში კულავ საგანგაშოა სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა სტატისტიკა, რომელიც შრომის სახელმწიფო ინსპექციის გაუქმების შემდეგ ოფიციალურად აღარც იწარმოება. პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინფორმაციით, ბოლო 6 წლის განმავლობაში საქართველოში 273 ადამიანი დაიღუპა, 500-მდე კი მძიმედ დაშავდა. როგორც წესი, სიკვდილიანობის და მძიმე ტრავმების მაჩვენებელი მაღალია მაღაროებში, მშენებლობებსა და ტრანსპორტის სფეროში. პროკავშირების გაერთიანებაში თვლიან, რომ ხელისუფლება არ ჩქარობს დანაპირების შესრულებას და შრომის უსაფრთხოების და შრომის სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ კანონის მიღებას, რითაც განსაცდელში აგდებს ათობით ათასი დასაქმებული სიცოცხლეს. რა უშლის ხელს შრომის უსაფრთხოების ხარისხის ამაღლებას? ჯიმშენ რეხვიაშვილი დაინტერესდა ამ თემით.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით სამუშაო ადგილზე წელიწადში საშუალოდ 50 ადამიანი იღუპება. შესაბამისად, იშვიათია ისეთი კვირა, როცა საინფორმაციო საშუალებები არ იტყობინებიან მორიგი უბედური შემთხვევის შესახებ.
სოფელ ფარცხანაყანებში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული 3 ადამიანი ქუთაისის ავადმყოფოშია გადაყვანილი. წესდარი ინფორმაციით, ძველი შენობის დემონტაჟის დროს ჟანგბადის ბალონი აფეთქდა. ადგილზე დაიღუპა 2 მუშა.
უბედურ შემთხვევაზე, რომელიც სოფელ ფარცხანაყანებში 9 ნოემბერს მოხდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას გულისხმობს. ამავე მუხლით აღიზურა საქმე 13 ნოემბერსაც. ფრაგმენტი საინფორმაციო სააგენტო Press News-ის მიერ გავრცელებული ახალი ამბიდან.
ხელოჩაურში მშენებლობაზე დაიღუპა 47 წლის მამაკაცი, რომელსაც ბეტონის გადასატომბი მოწყობილობა დაეცა. ბრალობითი დაზიანებებით საავადმყოფოში მიიყვანეს სამშენებლო ობიექტის მეპატრონე და მშენებლობაზე დასაქმებული კიდევ ერთი მამაკაცი.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა რაოდენობის შემცირების აუცილებელ პირობად შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნას მიიჩნევენ. გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილის გოჩა ალექსანდრიას თქმით, დღემდე არ აღდგენილა 2006 წელს გაუქმებული შრომის სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტიტუტი. 2012 წლის ოქტომბერში გამარჯვებულმა პოლიტიკურმა ძალამ კი არ შეასრულა წინა საარჩევნო დაპირება და არ მიიღო შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის სახელმწიფო ინსპექციის შესახებ კანონები. შესაბამისად, გოჩა ალექსანდრია ფიქრობს, რომ მოქმედი ხელისუფლება, ისევე როგორც მისი წინამორბედი, ყურადღებას არ აქცევს დასაქმებულთა უფლებების დაცვას.
შესაბამისად, შევხედავთ იგივე პოლიტიკას, რომ მთავრობა, ხელისუფლება, როგორც ცენტრალური ისე ადგილობრივი, ერიდება ინვესტორების მონიტორინგს, მათ ინსპექტირებას, რათა ისინი თურმე მოიწვიდნენ და არ უნდა შეშინდნენ, რამეც მეხი არ უნდა იგზნონ, რომ აბა არ გაიქცნენ ქვეყნიდან. სამართლობაში ხალხი იღუპება, ჩვენი მოქალაქეები იყოფებიან მონურთან ძალიან ახლოს ყოფ პირობებში, ორგვარი უსაფრთხოების, როგორც ინდივიდუალური, ისე კოლექტიური საშუალებების გარეშე, და ეს იწვევს აი ამ უბედურებების კასკადს, რომელსაც შევხედავთ არა მხოლოდ შენებლობაში, ასევე განსაკუთრებით მეტალურგიულ, სამთო-მომპოვებელ, სატრანსპორტო და სხვა სწრაფად განვითარებად და აქტიურ ეკონომიკურ დარგებში საქართველოში.
გოჩა ალექსანდრიას თქმით, შრომის სახელმწიფო ინსპექცია უნდა იმყოფებოდეს პარლამენტის ან და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რათა მისმა წარმომადგენლებმა მაქსიმალურად დამოუკიდებლად იმოქმედონ. თუმცა ამისათვის შესაბამისი კანონების მიღებაა საჭირო. როგორც ირკვევა, შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის სახელმწიფო ინსპექციის შესახებ კანონების პროექტები უკვე მომზადებული აქვს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რომლის წარმომადგენელმა დავით ივანიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ ეტაპზე კანონ პროექტებს ეცნობიან შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და საქართველოს მთავრობის სხვა პარტნიორები.
ჯერჯერობით განხილვის სტადიაში, აი უცხებებისთვის დარგავნელია, ზარ არის, მაგრამ კანონპროექტები ეს ორივე არის მზად. სტრუქტურა რა იქნება? შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში საჯარო სამართლის იურიდიული პირად უნდა ჩამოყალიბდეს ეს შრომის სახელმწიფო ინსპექცია. სანქციები რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ პირველ ეტაპზე არა, აქ იქნება გონივრული ვადის მისცემა, რაღაც პერიოდი იქნება ალბათ განსაზღვრული, როცა გამოსწორების შრომის უსაფრთხოების პირობების შესრულება დაევალება მას, ერთხელ ორჯერ გაფრთხილება და მერე საჯარიმო სანქციები იქნება თავისთავად. ითვალისწინებს კანონი ამას.
ეს იყო დავით ივანიძე, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. საქართველოს შრომის კანონმდებლობის დახვეწას ავალდებულებს ევროკავშირთან დაახლოების მთავარი დოკუმენტი. ასოცირების შესახებ შეთანხმება. პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით, შეთანხმების 20-ე დანარჩი ჩამოთვლილია ევროკავშირის დირექტივები, რომლებიც ეხება სოციალურ საკითხებს, დასაქმება სამუშაო დროს, კოლექტიურ ხელშეკრულებებს და სხვა.
მათ შორის არის დირექტივების ნაწილი, რომელიც ეხება სამუშაოზე უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას. და არის ძალიან კონკრეტული დირექტივები, რომელსაც ჩვენ უნდა მივახვდეთ 5 წლის განმავლობაში, რომელიც მოითხოვს შეიარაღების მოთხოვნებს, დაცვის საშუალებები და ასე შემდეგ. ანუ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი დირექტივაა, ეს დაახლოებით 20 დირექტივა აქვს ჩამოთვლილი, რომელიც ეხება ჯანმრთელობას და მაგალითად იქ მუშაობის წესები, სადაც ვთქვათ ფეთქებადი საშიშროება, აი ვთქვათ ჩვენ თავ რო ფეთქებიან ადამიანები იმით რომ მუშაობენ, რა ქვია, ავტოგენებით და რაღაც. აი ვთქვათ აქ არის ძალიან ანუ დაასოცირების შეთანხმება ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ რაღაცას ცხოვს.
ცხადია, ასოცირების შესახებ შეთანხმების დირექტივებს იცნობენ საქართველოს პარლამენტშიც, რომლის უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ ხელისუფლება დაინტერესებულია შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ კანონების მიღებით. გია ჟორჟოლიანის თქმით, ინვესტიცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ეფექტიანი, თუ კი ადამიანური რესურსი, ანუ შრომის წილი, ასევე იქნება ეფექტიანი.
რაც ახება შრომის ინსპექციას, ეს ამგვარად უკავშირდება ამ საკითხს, რომ ადამიანები, რომლებიც შრომობენ, უნდა იყვნენ ისეთ პირობებში, რომელიც მათ მისცემ შესაძლებლობას ენთუზიაზმით იმუშაონ და შემოქმედებითაც იმუშაონ და არა გადარჩენისათვის და ასე ვთქვათ დაბალკვალიფიციური საქმე აკეთონ და პერსპექტივა ვერ დაინახონ თავის. შრომის ინსპექცია აუმჯობესებს ამ ვითარებას და შესაბამისად აძლიერებს აი ამ კომპონენტს ეკონომიკური განვითარების. თვითონი მეწარმისთვისაც სასარგებლოა, რომ მან ისეთი პირობები შექმნა, სადაც ეფექტური ეკონომიკური საქმიანობა წარემართება და გრძელვადიან პერსპექტივაში ის მის პროდუქციას გახდეს უფრო კონკურენტი.
გია ჟორჟოლიანი იმედოვნებს, რომ პარლამენტი დასაქმებულთა უფლებების დაცვასა და შრომითი პირობების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებულ კანონებს მიმდინარე წლის ბოლომდე მიიღებს.
ეს იყო ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შეეხებოდა საქართველოს შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობას და პერსპექტივას, ასევე ევროკავშირის მოთხოვნებს ამ სფეროში რეგულაციებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მასშტაბური კამპანიის დაწყებას გეგმავენ. კამპანია 25 ნოემბერს დაიწყება, 25 ნოემბერს გაეროს ეგიდით აღინიშნება ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საწინააღმდეგო დღე. და ამ დღეს ემთხვევა სწორედ კამპანიის დაწყებას საქართველოში. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია, რომელიც ზუგდიდში მუშაობს და იქ სამეგრელოში იმყოფება, დაინტერესდა რას ფიქრობენ ზუგდიდელები ქალთა მიმართ გახშირებულ ძალადობის ფაქტებზე საქართველოში.
ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემაა მსოფლიოში. ეს უნივერსალური მოვლენაა, რომელიც შესაძლებელია შეეხოს საზოგადოების ნებისმიერ წევრს, მიუხედავად მისი რასობრივი, სოციალური თუ კულტურული კუთვნილებისა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქალთა მიმართ ძალადობა, რადგან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ყველაზე ხშირად სწორედ ქალია. ქალთა მიმართ ძალადობისა და მკვლელობების საკითხებზე არსებულ არაეფექტურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. სახალხო დამცველი ითხოვს განსაკუთრებული მსჯელობის საგნად იქცეს ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობის საშიში ტენდენციები. ამასთან საქართველოს პარლამენტმა გამოიყენოს საპარლამენტო დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმი და უახლოეს პერიოდში მოიწვია საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წევრები პრობლემის მოგვარების კონკრეტული და პრაქტიკული ნაბიჯების თაობაზე ანგარიშის მოსასმენად. საქართველოში ამ კუთხით ნამდვილად დიდი ნაბიჯები გადაიდგა და გარკვეული პროგრესიც მიღწეულია. ეროვნული მასშტაბით შექმნილია ცხელი ხაზი, შექმნილია ორი სახელმწიფო თავშესაფარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში პოლიციელებისთვის ტარდება ტრენინგები ოჯახში ძალადობაზე. თუმცა ამ კუთხით ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი, უცხადებს რადიო ათინაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენა რუსეცკაია.
უკვე ძალიან დიდი ხანია ვითხოვდით ხელისუფლებისგან, როდესაც აი ამ წელს პირველი სამი თვის განმავლობაში ჩვენ შევხედეთ და ვნახეთ, რომ სტატისტიკა არის შემზარავი მკვლელობების მაგალითად 2014 წლის სამითვის და ჩვენ ვითხოვდით რეაგირებას. ეს რეაგირება ჩვენ გვინდოდა რომ ყოფილიყო განსაკუთრებულად თანამდებობების პირების მხრიდან საჯარო გამოსვლებით, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად იქნებოდა პრევენციული ზომა. თუმცა სამწუხაროდ სანამ აი არ მოხდა განსაკუთრებით ამ საკითხის გამწვავება, საზოგადოებათა სახელმწიფომ ვერ გააკეთა კვეთრი ნაბიჯები და მხოლოდ შემდგომ გაჩნდა ეს საჯარო განცხადებები, ისიც ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატური.
გორის რაიონ სოფელ ტირძნიშში მცხოვრები მარიამ ბუჩუკური, რომელიც წლებია ქალთა საკითხებზე მუშაობს, რადიო ათინაც უცხადებს, რომ ქალთა მიერ ძალადობის გახშირებულ ფაქტებს მძიმე სოციალური ფონი განაპირობებს.
ისევ და ისევ სოციალური ფონი, უმუშევრობა. ეს არის ყველაზე ძირითადი პრობლემა.
ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტების მოსაზრება ქალთა მიმართ გახშირებულ ძალადობის ფაქტებზე უარყოფითია. მოსახლეობა ცალსახად გმობს.
მიმაჩნია, რომ აი ამ ძალადობას ვერავინ ვერ ჩაერევა, ვერც პოლიცია, ვერც ერთ მხარე, თუ იგივე მოძალადე მხარეებმა არ იმოქმედეს, რადგან შეიძლება სხვა მხარეებმა ჩაერევა, მაგრამ მომავალში ისევ გაგრძელდეს და მე მიმაჩნია, რომ პრობლემის გადაწყვეტა ისევ ურთიერთ შეთანხმებით მოხდება.
ჩემი აზრით ყველაზე უმთავრესი პრობლემა, რის გამოც გახშირდა ესე თქვა ძალადობა ოჯახებში, არის ესე თქვა არასაკმარისი განათლება და ინფორმაციის ნაკლებობა, ხალი როგორც ხალი მხრიდან, ასევე მამაკაცის მხრიდანაც.
აი ამ თემაზე, აი ამ ფაქტებზე ხმამაღლა არავინ და საჯაროდ არავინ არ საუბრობდა. და რაში ხედავთ ახლა ხო გამოსავალს და ვინ უნდა აგოს ამაზე პასუხი? რა თქმა უნდა, სათანადო ორგანოებმა, შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა მიიღონ ამაზე რეაგირება, უნდა ქონდეთ რეაგირება და აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ვინც არის მოძალადე, ანუ უნდა დაისაჯოს მოძალადე. და შესაბამისად მსხვერპლი არ უნდა გაჩუმდეს. როდესაც გაჩუმდება მსხვერპლი, არ დაისჯება მოძალადე და ეს უკვე მასობრივ ხასიათს მიიღებს.
ჩვენს ქვეყანაში ამ ბოლო დროს ძალიან მომრავლდება ეს ოჯახური ძალადობები, რაც ძალიან ცუდია. და მთავარი ის არის, რომ ჩემი აზრით ძალოვანი უწყებები უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში, რომ მოგვარდეს ეს და ძალიან დიდი როლი ეკისრებათ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მასშტაბური კამპანიის დაწყებას გეგმავენ. 25 ნოემბერს ქალთა ძალადობის საწინააღმდეგო საერთაშორისო დღე აღინიშნება. მათი თქმით, ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია ხანგრძლივი იქნება და ოჯახური ძალადობის კუთხით კანონმდებლობის გამკაცრებაცაა საჭირო. ასევე აუცილებელია სამართალდამცავი ორგანოების გადამზადება ოჯახური ძალადობის საქმეზე ადეკვატურად რეაგირების და სწორად გამოძიების კუთხით. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ახალი ამბებით, რადგან საქართველოში ცხრის ნახევარია. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ლონდონში 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუქიძე. მისი გარდაცვალების მიზეზი, როგორც იუწყებიან, გახდა გულის ოპერაციის შემდგომი გართულება. ბენდუქიძე იყო საქართველოში 2004-2009 წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაია თანამდებობის დატოვებას აპირებს, რომ პოლონეთის ნაკრებთან მატჩამდე ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დღეს ამ შეხვედრის შემდეგ გადადგება ჩემი ქვეყანა მიყვარდა და რაც შემეძლო ყველაფერს ვაკეთებდიო, თქვა ქეცბაიამ, რომელიც 2010 წლიდან მუშაობს ნაკრების მწვრთნელად. ბუშ პარლამენტში დახურ უკას მიღმა უმრავლესობის ხდომა ჩატარდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დეპუტატებმა ვიცესპიკერის და კომიტეტების თავმჯდომარეების შეცვლის საკითხზე იმშელეს, თუმცა უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე მას უარყოფს, ამბობს, რომ სხვა საკითხები განვიხილეთო. დღეს პარლამენტში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გამოვა. 12 საათზე დაიწყება პარლამენტის პლენარული სხდომა გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლით. ამის შემდეგ საპარლამენტო ტრიბუნას პარლამენტის თავმჯდომარე დაიჭერს და ამით დასრულდება პროცესი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანიანი შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილის გუშინ ავლაბარში საპრეზიდენტო რეზიდენციაში. ალასანიანის ცნობით პრეზიდენტთან შეხვედრაზე შიდა პოლიტიკაზე ელაპარაკეს. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა მთიან ყარაბაღს მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩამოაგდეს ვერტმფრენი, რომელიც ბაქოს განცხადებით სომხეთის ჯარს ეკუთვნოდა. სარქსიანის პრესამსახურის ცნობით ის მთიან ყარაბაღში ჩავიდა თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის ძალების დასათვალიერებლად და რეგიონის ლიდერთან შესახვედრად. ევროპის პარლამენტმა გუშინ მოახდინა მოლდავეთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება. მსხარი დაუჭირა 525-მა დეპუტატმა 94-ის წინააღმდეგ. შეთანხმების რატიფიცირება ახლა უნდა მოხდეს ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის პარლამენტებში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მარიამ ცინდელიანი განაგრძობს ამინდის პროგნოზით.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში მზიანი ამინდი იქნება, 21 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში უმეტესად მზიანი, გორში კი ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ბაკურიანსა და გუდაურში 4 გრადუსია ნაბარაუდევი. მზიანი ამინდი იქნება მესტიაში, სიღნაღში ნაწილობრივ მზიანი 12 გრადუსამდე დათბება. სინოპტიკოსთა თქმით ფოთში 20 გრადუსი, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსია ნაბარაუდევი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 33 წუთია ახლა და შემოგვერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეები. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღის მთავარი სპორტული თემა ფეხბურთია და მეც აუცილებლად იმ თამაშზე ვილაპარაკებ, რომელსაც ქართული სპორტის ყველა ქომაგი ინტერესს თელის. საღამოს 9 საათზე დინამო არენაზე საქართველოს ნაკრები პოლონეთს ეთამაშება. ესაა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეოთხე ტურის შეხვედრა. 6 გუნდიან ჯგუფში საქართველოს ნაკრები მეხუთე ადგილზეა. თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილ გუნდს 3 თამაშში 3 ქულა აქვს აღებული და მხოლოდ გიბრალტარს უსწრებს. ჯგუფის ლიდერი კი საქართველოს ნაკრების დღევანდელი მეტოქეა პოლონეთი, რომელმაც 9 შესაძლებლობიდან აქამდე 7 ფიზიკულად დააგროვა და რაც მთავარია შეძლო სენსაციის მოხდენა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გერმანიის ნაკრები დაამარცხა შესარჩევი ციკლის სტარტზე ასევე 7 ქულა აქვს ირლანდიასაც მესამე მეოთხე ადგილებზე კი 4-4 ქულით გერმანია და პოლონეთი იმყოფებიან ისევ დაუბრუნდები დღევანდელ შეხვედრას რომელიც ქეცბაიასთვის ბოლო იქნება საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში სპეციალისტმა კვირის დასაწყისში გამოაცხადა თუ პოლონეთთან წავაგებთ თანამდებობას დაუტოვებო გუშინკის წინასამატჩო პრესკონფერენციაზე თქვა რომ ნებისმიერი შედეგის შემთხვევაში აპირებს გადადგომას ვიდრე ქეცბაია ამ განცხადებას გააკეთებდა პრესკონფერენციაზე მყოფი ქართველი ჟურნალისტების დიდმა ნაწილმა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა ეს პროტესტი ნაკრების მწვრთნელის მიერ მასმედიის მისამართით გაკეთებული მწვავე განცხადებების გამოძახილი იყო გუშინ თემურ ქეცბაიამ ნაკლებად შემტევი სტილი აირჩია თქვა რომ სპორტული ჟურნალისტები ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები არიან ქართულ ფეხბურთში კი ასეთი სოლიდარობა არ არსებობსო რაც შეეხება უშუალოდ მომავალ თამაშს, თემურ ქეცბაიამ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წინ ურთულესი შეხვედრა ელით, ფეხბურთელები ყველაფერს გააკეთებენ მოსაგებად და გულშემატკივრის გასახარებლად, მწვრთნელმა თავდამსხმელი ნიკოლოზ გელაშვილის მიერ საწვრთნელ შეკრებაზე მიღებული ტრავმაც ახსენა, რომლის გამოც მომავალ მატჩში გელაშვილს თამაში არ შეეძლება. ქეცბაიამ თქვა, რომ ამ ფეხბურთელის არ ყოფნა ნაკრებისთვის დიდი დანაკლისია. მომავალი თამაშის შესახებ პოლონეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმაც ისაუბრა ადამ ნავალკამ განაცხადა რომ გუნდი თბილისში კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად ჩამოიყვანა აუცილებლად სამი ქულა უნდა მოიპოვოს და მან ანგარიშის კითხვა 3-0 უნდა მოვიგოთ საქართველოსში საქართველოს ნაკრები მებრძოლი გუნდია თან საკუთარ მოედანზე თამაშობენ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოუდუნდეთო დაზინა ნავალკამ საქართველოსა და პოლონეთის ეროვნული ნაკრებები ერთმანეთს მეოთხედ დაუპირისპირდებიან 1998 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის საჩევ ციკლში გუნდებმა თითო თამაში მოიგეს 2011 წელს კი ამხანაგური მატჩი გამართა და იქ პოლონელებმა იმარჯვეს პრინციპში ეს იყო დღევანდელი თამაშის წინასიტყვაობა გეტყვით იმასაც რომ დღეს ამავე ჯგუფში გერმანია გიბრალტარს უმასპინძლებს შოტლანდია კი ჩრდილოეთ ირლანდიას დაუხვდება
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ძიცილად ფეხბურთის აქტუალურია დღეს ძალიან ქართველი გულშემატკივრებისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგრძობთ ახლა გადაცემას განმაგრძობთ ერთ დისკუსიაზე საუბრით თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარების ცენტრმა გამართა მრგვალი მაგი და თემაზე პატიმართა და ყოფილ პატიმართა მდგომარეობა საქართველოში რას აკეთებს სახელმწიფო დღეს ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციის რეაბილიტაციისთვის და როგორ აფასებს ხელისუფლების საქმიანობას არასამთავრობო სექტორი. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
თინა ქაცანაშვილი ყოფილი პატიმარია. იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა ის რამდენიმე ხნის წინ საჯარო რეესტრის სამსახურში დაასაკმა. ახლა ის უფრო იმედიანად გრძნობს თავს, აქვს სამსახური შემოსავალი და რაც მთავარია ნდობა საზოგადოების მხრიდან, რომელიც საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ სრულად ჰქონდა დაკარგული.
რო არ ყოფილიყო დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, მე ნამდვილად ვერ შეძლებდი მუშაობის დაწყებას და მით უმეტეს საჯარო სამსახურში. ეს ძალიან რთულია. იქიდან გამოსული ადამიანი თავისი ლაქით გამოდის. რაც არ უნდა უდანაშაულო იყოს ადამიანი, მაინც სტატუსი აქვს, რომ ის ციხეში იყო ნამყოფი.
ადამიანის უფლებათა სახლში ხელისუფლების სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა პატიმართა და ყოფილ პატიმართა მდგომარეობა განიხილეს. ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი სწორედ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენელი ნიკოლოს ხარებავა იყო. გეტყვით, რომ რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა 2012 წელს შეიქმნა და მისი მიზანია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული პირების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, მათი დაბრუნება საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად. პროგრამაში პატიმრების ჩართვა ნებაყოფლობითია. აქედან გამომდინარე, პროგრამის წარმომადგენლები გათავისუფლებამდე რამდენიმე თვით ადრე პატიმრებთან გაცნობით შეხვედრებს მართავენ. ყოფილ პატიმრებთან მუშაობა სამი მიმართულებით მიმდინარეობს: ფსიქოსოციალური, ჯანდაცვა და პროფესიული გადამზადება. ერთი თვის წინ დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა განათლების სამინისტროსთან მემორანდუმი გააფორმა, რომლის ფარგლებშიც პროგრამაში ჩართული ყოფილი პატიმრები და მათი ოჯახის წევრები სურვილის შემთხვევაში პროფესიული გადამზადების კურსებს გადიან. ნიკოლოს ხარებავამ ადამიანის უფლებათა სახლში შეკრებილ მრგვალი მაგიდის წევრებს ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულობის სტატისტიკური მონაცემები გააცნო.
2013 წლიდან დღემდე 1153 ბენეფიციარის მომართვა გვაქვს ცენტრში. აქედან აქტიურად სოციალური მუშაკემავისთანაც იმუშავეთ და კალკული სახის დახმარება გაუწეთ. ესეთი არის 776 ადამიანი, ყავს 103 დასაქმებული, რაც ამ ციფრიდან საკმაოდ შთამბეჭდავე და გვაქვს 18 განმეორებითი დანაშაული.
ხაზგასასმელია ისიც, რომ ყოფილი პატიმრის პირადი თუ ოჯახური საჭიროებიდან გამომდინარე პროცესში ერთვება ფსიქოლოგი, რომელიც ბენეფიციარს უწევს ფსიქოლოგიურ კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში ამის ამართებს შესაბამის დაწესებულებაში. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც ყოფილი პატიმრების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას სწავლობს და მათთან მუშაობს, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარების ცენტრია. ეს ცენტრი 2008 წლიდან თანამშრომლობს საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროსთან და ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის პროექტებს პენიტენციალურ დაწესებულებებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მიუხედავად იმისა, რომ ლელა ცისკარიშვილი, ცენტრის დირექტორი, ხაზგასმით დადებითად აბაზებს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის საქმიანობას, ამბობს, რომ ეს არ არის საკმარისი იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც უკანასკნელ წლებში საპატიმროებში წამების მსხვერპლნი იყვნენ. დელაცის კარიშული პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესში ხელისუფლების როლზე ამახვილებს ყურადღებას და სვამს კითხვას, რას უკეთებს მათ დღეს სახელმწიფო. ამ კითხვას პასუხს ის თავად სცემს.
ბევრს ვერც ვერაფერს. თავარი, რაც ვერ გააკეთა სახელმწიფომ, მიუხედავად ისა, რომ ეს ხელისუფლება მოვიდა სწორედ აი ამ ტალღაზე, ხო, აი ამ პატიმრების სკანდალის შემდეგ. პროკურატურამ არ შეისწავლა ეს საქმეები სათანადოდ. სახელმწიფომ აწამა ეს ადამიანები და სახელმწიფომ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა. ვერთის კომპენსაცია მოხდეს ამ ადამიანების, მათი ჯანმრთელობის პრობლემების დარეგულირება მოხდეს და რაღაცნაირად ბოდიშინა მოუხადოს, ხო, სახელმწიფომ ამ ადამიანებს.
ლელა ცისკარიშვილის სიტყვებით, იქიდან გამომდინარე, რომ უკანასკნელ წლებში პატიმართა უდიდესი ნაწილი სხვადასხვა სახის წამების მსხვერპლნი იყვნენ, დღეს საქართველოს პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის კუთხით ათმაგად დიდი გამოწვევის წინაშე დგას და ერთ სამწუხარო რეალობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ხშირია შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანები, ვინც მოგმართავენ, რომლებიც იყვნენ ამ სასტიკი ძალადობის ხვეყლები, თვითონ ხდებიან საშნელი მოძალადები თავის ოჯახებში, ძალადებენ თავის ცოლებსა და ბავშვებს. უწყვეტი ჯაჭვი, ასე თქვა, ძალადობს დობრივი, რომლის გარღვევა ძალიან რთულია. გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა და ეს არის გამონაკლისი, რომ შესაძლოა თქვათ, მარი, რომელიც იყო საპატიმროში, გთხოვს დახმარებას, რომ დამეხმარეთ, რომ ცოლს არ ვიძალადოთ. გვაქვს შემთხვევები, შესაძლოა მოდიან თხოვნით, რომ მათი აგრესია მართოთ, რომ არ იძიონ შური იმ ადამიანებზე, ვინც მათ აწამებდნენ.
ლელა ცისკარიშვილი საუბრობს იმაზეც, რომ დღესდღეობით არ არის არანაირი სახელმწიფოებრივი უწყებათა შორისი ხედვა, რომელიც ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციაზე უნდა იყოს მიმართული.
მიუხედავად იმისა, რომ განცხადების დონეს ძალიან მაღალ რანგში აყენებს სახელმწიფო იმას, რომ რაც წინა ხელისუფლების დროს ხდებოდა სასჯელ აღსრულების სისტემაში, ეს დანაშაულებრივი იყო, თუმცა ქმედების დონეზე არ არის ადეკვატური ის ქმედება, რასაც სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები როგორც ამაზე რეაგირებენ.
ლელა ცისკარიშვილის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და რომელიც შეეხებოდა ყოფილ პატიმართ რეაბილიტაციის საკითხებს საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be, so very fine, so happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be.
The only one for me is you, and you for me, so happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. How is the weather? So happy together, we're happy together. So happy together.
8 საათი და 45 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგძობს ახალი ამბებით.
ლონდონში 59 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუქიძე. როგორც იუწყებიან, მისი გარდაცვალების მიზეზი გახდა გულის ოპერაციის შემდგომი გართულება. ბენდუქიძე იყო საქართველოში 2004-დან 2009 წლებში 2009 წლებში ჩატარებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეოს საბჭოს თავმჯდომარე. ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაია თანამდებობას დატოვებს, რომ პოლონეთის ნაკრებთან მატჩამდე ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დღეს ამ შეხვედრის შემდეგ გადადგება. ჩემი ქვეყანა მიყვარდა და რაც ჩემს ყველაფერს ვაკეთებდიო, განაცხადა ქეცბაიამ, რომელიც 2010 წლიდან მუშაობს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელად. საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს დღეს პარლამენტში მოუსმენენ. პარლამენტის პლენარული სხდომა 12 საათზე დაიწყება გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლით, შემდეგ საპარლამენტო ტრიბუნას დაიჭერს პარლამენტის თავმჯდომარე და ამით დამთავრდება პროცესი. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უზურბაშვილის წინადადებაა, რომ პრეზიდენტის მიმართვის შემდეგ პარლამენტის სახელით განცხადება გააკეთოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. თუ პრეზიდენტის მიმართვა დებატების ჩატარების შესახებ გარკვეულ მოსაზრებებს ან რეზოლუციის მიღების სურვილს გააჩენს, ამაზე შემდგომ საპარლამენტო სხდომებზე მსჯელებენ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა ავლაბარში საპრეზიდენტო რეზიდენციაში. პრეზიდენტ შეხვედრაზე შიდა პოლიტიკაზე ველაპარაკეთო, განაცხადა ალასანიამ. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა მთიან ყარაბაღს, მას შემდეგ რაც წინა დღეს აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩამოაგდეს ვერტმფრენი, რომელიც ბაქოს განცხადებით სომხეთის ჯარს ეკუთვნოდა. ევროპის პარლამენტმა მოახდინა მოლდავეთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება. მხარი დაუჭირა მას 535-მა დეპუტატმა 94-ის წინააღმდეგ. ახლა რატიფიცირება უნდა მოხდეს ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის პარლამენტებში. ამასთან შეთანხმება წინასწარ ამოქმედა 1 სექტემბერს, რათა კიშინიოვმა შეძლებს და გარეთ მალე ნახოს შეთანხმებასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებელი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგძობ გადაცემას. საქართველოში მიმდინარე საყოველთაო აღწერაზე, მოსახლეობის აღწერაზე საუბრით 5 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით ატარებს საქსტატი საქართველოში ამ აღწერას და გეტყვით აქვე, რომ ბოლო აღწერა საქართველოში მოსახლეობისა 2002 წელს გაიმართა. დიდი დისკუსია არის ინტერნეტშიც, ფორუმებზე განიხილავენ წურილად საქსტატის წარმომადგენლების მიერ დასმულ შეკითხვებს, ზოგიერთ შეკითხვა არ მოსწონს ან შეკითხვის ფორმულირება და შემდეგ. არის დიდი განსჯა ამ პროცესის, რაც მეტყველებს იმაზეც, რომ ძალიან აქტუალურია ეს პროცესი. რა მიზანს ემსახურება აღწერა, საჭიროებათ ამისი განმარტებაც და რა სითხოს ეს პროცესი თითოეული მოქალაქისგან? ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი, ჩემი კოლეგა, ესაუბრა საქსტატის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელ დირექტორს მერი დაუშვილს და ახლა ამ საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ.
საქართველოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა მიმდინარეობს. დღეს აღწერის მეცხრე დღეა, წინა კიდევ ექვსი დღე. როგორ შეაფასებთ პროცესამი დავიწყოთ?
პროცესს ალბათ დადებითად შევაფასებთ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე სერიოზული პრობლემები არ დაფიქსირებულა, რაც ძალიან გვეხარია და გვახარებს. არის რიგი ხარვეზები, თქვათ რაღაც მითით როგორი ხარვეზები, არის ობიექტური შენიშნები და არის არაობიექტური შენიშნები. ანუ არაობიექტურში მე დავკონკრეტირებ გულისხმობ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში არის თქვათ უკმაყოფილება კითხვაში არსებულ კითხვებთან დაკავშირებით. რასაც ახლა მეთოდოლოგია გულისხმობს და ითვალისწინებს და ჩვენ ყველა სავალდებულო კითხვა შეტანილი გვაქვს, მოგახსენებათ რომ გაეროს მეთოდოლოგიით ტარდება მოსახლეობის აღწერა და თვითონ მეთოდოლოგია რა კითხვებსაც ითვალისწინებს და ჩვენის ყველა სავალდებულო კითხვა შეტანილი გვაქვს, იმიტომ რომ აღწერის პროცესი ზოგადად სტანდარტულია და შესადარისი უნდა იყოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. ამიტომ ისეთ შენიშნებს, რომელიც არის უშუალოდ კითხვაში დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით, ახლომაც არა ობიექტური შენიშნებია, მაგრამ არის თქვა შენიშნები, როდესაც თქვა აღწერის მუშაობა არ მოსწონთ, ან კვალიფიკაცია არ მოსწონთ, ან თქვა აღსარებლობასთან დაკავშირებით ხშირად არის ესეთი შენიშნა, რომ არ უკითხეთ, ისე შემოხაზეს მართმადიდებელი. ნუ ამას რასაკურელია ჩვენ უკვე ხარვეზად აღვიქვავთ. ნებისმიერი ესეთი არსებობის შემთხვევაში ვთხოვთ და მოხარულები ვიქნებით, რომ მოგვაწოდონ ინფორმაცია, რომ ჩვენის კონკრეტული მისამართები გადავამოწმოთ და ასევე მხოლოდ ის კონკრეტული მისამართი კი არ გადავამოწმოთ, გადავამოწმოთ ამ აღწერის მიერ შესრულებული სხვა მისამართებიც.
რაც შეეხება ხარვეზებს, ძირითადი უკმაყოფილება, რაც საჯაროდ ცნობილი გახდა და რაზეც მოსახლეობა საუბრობს და რაზეც გამახვილდა ყურადღება, არის ოჯახის უფროსის დეფინიცია და აღსარებლობა. თქვენც ახსენეთ აღსარებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. დავიწყოთ ოჯახის უფროსით. არის კითხვაში მართლაც ასე განსაზღვრული ცნება ოჯახის უფროსი?
კითხვაში ოჯახის უფროსი ესეთი ცნება არ არის. უბრალოდ ჩვენი აღწერი, როდესაც შედის ოჯახში, უნდა კითხულობდეს ოჯახის დასრულ წევს, რომელიც ყველაზე მეტად არის ინფორმირებული თავისი ოჯახის წევრების ინფორმაციასთან დაკავშირებით. მაგრამ როგორც იცით, ჩვენ მენტალობაში არის ეს ძალიან გამჭდარი ოჯახის უფროსი და ბევრ აღწერს ეშლება და ოჯახში შესვლის დროს ამ კითხვას სვას, რომ ოჯახის უფროსი ვინ არის. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ უკავშირდებით, ვუხსნით, რომ ესეთი მსგავსი კითხვა არ დასვან მათ და რომ ეს კითხვა შეცვალონ ამ ფორმულირებით, რასაც რეალურად მეთოდოლოგია გულისხმობს.
მოსახლეობის აღწერა, რამდენადაც ვიცით, მხოლოდ მოსახლეობის რაოდენობის დადგენას არ გულისხმობს, იგი გულისხმობს ბევრი სხვა ინდიკატორის განსაზღვრას. თუ შეიძლება რომ განვუმარტოთ მოსახლეობას, აღწერის მნიშვნელობა
კითხვაში შედგება 4 ფორმისგან. პირველი ფორმა არის ეს საცხოვრისის ფორმა, ანუ მნიშვნელოვანია გარდა იმისა, რომ ზუსტად ის ხერო იგება, რომ ოჯახის წევრების ერთმანეთთან დამოკიდებულება არის პირველი კვარტია, ზუსტად სადაც ეს ფრაზა ფიგურირებს ოჯახის უფროსი. ამ კითხვის მეორე ნაწილს წარმოადგენს საცხოვრისის პირობების განსაზღვრა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის ტერიტორიული ერთეულების ჭელში ვიცოდეთ თუ რა საცხოვრისის პირობები არის ქვეყანაში. მეორე ფორმა არის უკვე პერსონალური კითხვარი. პერსონალური კითხვაში უკვე თითოეული ოჯახის წევრის მონაცემები ივსება, აქ უკვე დავკონკრეტირები, რომ გარდა იმისა, რატომღაც რო ყველას გონია, რომ მოსახლეობის აღწერა მხოლოდ გულისხმობს თუ რამდენი ვცხოვრობთ და რამდენი ქალია და მამაკაცი, გასაკვირელია ისეც მნიშვნელოვანია დემოგრაფიული თვალსაზრისით, მაგრამ გარდა ამისა არსებობს კიდე მონაცემები. ჩვენ გვაინტერესებს ასაკი, გვაინტერესებს ამ პიროვნებების განათლების დონე, გვაინტერესებს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეზღუდული შესაძლებლობის პირია თუ არ არის შეზღუდული, თუ არის დასაქმებული, თუ არ არის დასაქმებული. გასაკვირელია ჩვენ შემოსავლებს არ ვკითხულობთ და კითხვარი ამას არ, იმიტომ რომ ისეც დაფიქსირდა, რომ შემოსავალი იკითხეს, მაგრამ მსგავსი რამე არ არის კითხვაში და არავინ არ იკითხავს თუ რა შემოსავლით არსებობს თქვათ ისა თუ ის პიროვნება. შემდეგ უკვე მესამე ფორმა არის უშუალოდ ემიგრანტის ფორმა, ამიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ვიცოდეთ თუ რამდენი ემიგრანტია და თუ მოქალაქეები ამას არ დამალავენ და გუწრფელები იქნებიან, ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორია ჩვენი ქვეყნისთვის. ასევე და ამასთან ერთად მეოთხე ფორმა არის სოფლის მეურნეობის აქტივობის ფორმა, სოფლის მეურნეობის კითხვარი. სოფლის მეურნეობის აღწერის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ თუ რა აქტივობები არის ქვეყნის მასშტაბით. აქაც არის ხანდახან გაღიზიანება, რატო კითხულობენ რა რაოდენობის ფარცვა მუშაობ, რა რაოდენობის ხეხილი, რამდენი ძირი თქვათ ვაშლი ან ატამი არის თქვათ ინფარქტზე, რომელსაც ამუშავებენ. მაგრამ მეთოდოლოგია აქაც ზუსტად ამას ითვალისწინებს, რომ სოფლის მეურნეობის აქტივობა განისაზღვრეს. მე გეტყვით ქვეყნებს, სადაც ერთად 40 გვერდიანი მარტო სოფლის მეურნეობის კითხვარია. აი აქედან გამომდინარე ეს არის უნიკალური საშუალება იმის, რომ ქვეყნის მასშტაბით დავადგინოთ ის სოციალური, დემოგრაფიული და ეკონომიკური ვითარება, რაც არის ეკონომიკის და ასევე სოფლის მეურნეობის ვითარება. ეს მრავალი ინდიკატორი, რომელიც საბოლოო ჯამში დამუშავდება, ქვეყანას დაეხმარება იმისთვის, რომ განსაზღვროს პრიორიტეტები და იგეგმოს სწორი მიმართულებით ბიუჯეტი. გასაკვირველია, თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი და თავად მოსახლეობის აღწერის ხარისხიანად ჩატარება ზუსტად ჩვენ მოქალაქეებისგან გამომდინარე არის დამოკიდებულება ჩვენ მოქალაქეებზე, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა უნდა მოგვეწოდონ სანდო ზუსტი და ხარისხიანი მონაცემები, რომ აღწერილი რის შედეგი დადგეს, ანუ ის მონაცემები მივიღოთ, რაც რეალურად ქვეყანაში არის.
თუმცა ბევრ შეკითხვას მოსახლეობა პერსონალური ინფორმაციის გაცემათ აღიქვამს და ამიტომ პროტესტი უჩდება ცალკეულ შემთხვევებში კითხვებზე პასუხის გაცემაზე. ამაზე რა სიტყვით? აი იგივე ვთქვათ ინფორმაცია საზღვარგარეთ გასული მოქალაქეების შესახებ. რამდენად არის სანდოობა იმისა, რომ ეს ინფორმაცია იქნება დაცული განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა საქმე გვაქვს არალეგალურ
ოფიციალური სტატისტიკის კანონი, საქართველოს კანონის 22 მოხლი ზუსტად არეგულირებს ამ საკითხს, რომ ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც გროვდება, არის კონფიდენციალური და დაცულია კანონით. ანუ ის გამშხავნებას არ ექვემდებარება. აქედან გამომდინარე, მე ყველა მოქალაქეს მოუწოდებ, რომ ინდივიდუალურად არავის მონაცემი არსად არ გამოქვეყნდება. საბოლოო ჯამში ეს ნაერთი სახით უნდა მოხდეს ამის გამოქვეყნება და ამიტომ ნუ შეეშინდება და აქ ბევრს ამის შეშის ფაქტორი. რაც შეეხება ხო პერსონალურ მონაცემებს, არის კიდე სხვა მონაცემები, სადაც უბრალოდ კითხვარშივე არის უარი პასუხზე, ანუ შეუძლიათ რომ მათ ამ კითხვაზე პასუხი არ გასცენ, თავი შეიკავონ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას. რიგ კითხვებზე ესეც არის, რომ უარი პასუხზე შეუძლიათ.
და ჯერ მხოლოდ 9 დღეა გასული და თუ შეგვიძლია იმის თქმა, რამდენი მოქალაქე ამბობს საერთოდ უარს მონაწილეობაზე ამ აღწერის პროცესში?
ზოგადად 10000 აღწერი მუშაობს ერთდროულად, როგორც მოგახსენებათ, 5 ნოემბერს ყველა აღწერი ერთდროულად გავიდა. ჩვენ დაახლოებით მონაცემები გვაქვს, მაგრამ გვხარია ის, რომ დიდი პროცენტული რაოდენობა ნამდვილად არ არის, ვინც უარს ამბობს და თან სანამ აღწერის პროცესი არ დასრულდება, ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ იმ ოჯახებიც გაგვიღებენ კარებს, რომლებსაც აქამდე სურვილი არ ჰქონდათ, რომ გაეღოთ კარები.
თქვენ ყველა ოჯახში უნდა მიბრძანდეთ. აი დაუშვათ და ვერ მოხერხთ, არის ამის ალბათობაც. საინტერესოა, ასეთ შემთხვევაში ცდომილების მაჩვენებელი რამდენია, დაშვებული მაჩვენებელი?
არის ოჯახების კატეგორია, რომელიც თქო საერთოდ შეიძლება ძალიან გვიან მიდის, ან საერთოდ სხვაგან ცხოვრობს, აი ვერ გეტყვით ხა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ყველანაირ ალტერნატიულ წყაროს მიმართავთ, მეზობლებს ვკითხავთ, იმ სახლის მართვოს ვკითხავთ, ვინც კორპუსის თავმჯდომარედ ითვლება. ანუ ჩვენ ყველა ალტერნატიულ გზას გამოვიყენებთ და როდესაც უკვე თუ აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნება, რომ ან თქვათ ემიგრანტი ოჯახია, რომელიც საერთოდ აღარც ერთი ოჯახის წევრი არ არის და ჩვენ დაკეტილ სახლებში ვერ შევდივართ. ანუ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მოვიპოვოთ ინფორმაცია და ყოველ შემთხვევაში რასაკვირველია, უკვე სრულყოფილი ინფორმაცია არ იქნება, აქ უბრალოდ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაოდენობა მაინც გავიკოთ, რომ დახურული კარის მიღმა თუ ცხოვრობენ მოქალაქეები, რა რაოდენობის მოქალაქე ცხოვრობს.
ცდომილების მაჩვენებელი წინასწარ არ გვაქვს?
წინასწარ ნამდვილად არ გვაქვს, ეს უკვე შედეგების მიხედვით. გასაკვირველია, ჩვენ ვიღებთ ორიენტირს, რომ ყველა ოჯახში შევიდეთ, მაგრამ არც ერთ ქვეყანაში არ წერდება აღწერა 100%-იანი მოცვით და ალბათ რაღაცა პროცენტული რაოდენობა იქნება. საერთოდ ზოგადად სადღაც 5-7%-ამდე ითვლება დასაშვებად.
ეს იყო მერი დაუშვილი, საქსტატის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა მიმდინარე საყოველთაო აღწერაზე, მოსახლეობის საყოველთაო აღწერაზე, ამ პროცესზე, თამდევ სირთულეებზე, სადა გამოწვევებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში.
Jumped in, looking to make a wave. I was working with a good Lord Dave. Well, baby, here I go. He'll be playing for land while I'm rocking the boat. And I'm moving, come on and join in my parade. I've been
sadness.